Mīļākais radio ir
radio Skonto. Zini, vai var dzirdēt vēlreiz?
Mans mīļākais radio ir radio Skonto.
Un vēlreiz?
Mans mīļākais radio ir radio Skonto.
Es tev apsveicu. Šis ir zvans no radio Skonto studijas un zvana Kārlis Malkaus. Tu esi finālists numur viens. Ilgi bija jāgaida, jā. Ilgi bija jāgaida, bet es ticēju, ka kāds to var izdarīt. Kā tev sauc, lūdzu?
Ligija.
Ligija. Un cik reizi tu esi atbildējis uz telefonu zvaniem šādi?
Nu, šogad es pirmo reizi atbildu, jo svešs numurs zvana.
Nebija zvanījuši līdz šim nevēl neviens, ja? Neviens neuzstījās, ja? Jā, Ligija. Es tev patiešām no sirds varu apsveikt, tu esi kļūst par pirmo finālistu šogad. Un tas nozīmē... Tas nozīmē, ka tagad jāgaida tev konkurenti. Vai tu varēsi ierasties 30. septembrī Rīgā tirdzniecības centrā Spice uz izlozi?
Es domāju, ka jā.
Jā, kā gan citādi.
Ja ne, ja 30. Ne... Jā, ja tas būtu 16. Tad ir problēmas.
Ok. Šoreiz liels paldies par sarunu, vēlreiz apsveic un lai tad jauka diena.
Paldies.
Gaidām finālu.
Paldies.
Atā.